qalampirdan gapiramiz. Rossiyani Qrim bilan bog'lovchi ko'prikda ulkan temir yo'l karvoni ko'plab harbiy texnikalarni yarim orol tomon olib ketayotgani aks etgan videolar tarqaldi. Videolar izohida texnikalar kelgusida Ukrainaning Xerson va Zaporojye viloyatlariga yuborilishi aytilgan. Kadrlarda turli harbiy texnikalarni ko'rish mumkin. Jumladan zirhli transport vositalari, piyoda jangovar mashinalari, T-72 tanklari, Tiger yuk mashinalari, shuningdek harbiy xizmatchilar ketayotgan vagonlar ham bor. Umumiy hisobda 19 turdagi harbiy texnikani sanashning imkoni bo'lgan. Bir qator taxminlarga ko'ra, harbiy texnika qisman safarbarlik doirasida chaqirilgan harbiy xizmatga majbur bo'lganlar uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin, ammo hozircha bu ma'lumotlar tasdiqlanmagan. Rossiya Mudofa vazirligi texnikalar ko'chirilgani bo'yicha hech qanday ma'lumot bermagan. Eslatib o'tamiz, Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash a'zosi Kirill Kabanov oxirgi 10 yilda Rossiya fuqaroligini olgan Markaziy Osiyoliklarni ham urushga safarbar qilish imkoniyatlarini ko'rib chiqilayotganini ma'lum qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.